Vi ska ha en tematik om att vara en disippel, lärjunge hos Jesus. En var kristen är väl en lärjunge. En elev som går i skole hos Jesus Kristus. Du är en lärjunge hela livet. Du är aldrig utlärt. När du hör detta ord lärjungeskap, vad tänker du på då? Vad förbinder du med detta ord? Det händer någon kommer och spör oss på Fjällan bibelskola, har du någon lärjungeskap på bibelskolan? Nej, vi har inte något exakt fag som heter det. Många skolor har ett starkt fokus på detta med discipelskap, med lärjungeskap. Men vi hoppar och tror att vi likväl genom ett år på bibelskola förmedlar lärjungeskap. Eller så var det ju en meget misslyckat bibelskola. Men jag klarar inte att se att lärjungeskap liksom är en sån exakt del av Bibeln. Men det är ju nettopp det att leva i sammen med Jesus Kristus. Och lära han bättre att känna, växa i nåde och kännskap till han. Det är väl lärjungeskap. Men det kan vara lite fint att liksom bara följa Jesus och hans vänner genom 3 år och vidare. Det ska vi göra nu. För det är ju i vart fall något som berättar om lärjungeskap. Från starten, följ mig, säger Jesus, lika till disciplinerna är färdig med sitt liv. Av de 12 första som blev apostler, 11 av dessa blir martyrer för Jesus skull. Slik avslutas lärjungeskapet, ja, som martyrer. Vi ber för seminariet. Herre Jesus, vi ber om hjälp till att förstå vad det är att vara din lärjunge. Idag i 2025, snart in i 2026. Vi ber om hjälp till att lära av dig. Amen. Jag var här på ungdomsgruppen i höst. Och då hade jag 12 olika punkter. Så jag kommer att repetera något av detta. Så hoppas jag att när jag är färdig så får dere komma med inspel. Olika erfaringer, olika frågor. Ting som dere tänker på. Är det grejt att ha det sån? Det var nog ganska tillfälligt att jag landat på 12 olika punkter. Det är ingen facit, ingen. Det är säkert andra som kan lägga fram andra punkter som kan vara bibliska sanna. Vi startar. Punkt 1. Jesus kallar de första disciplinerna, lärjungarna. De första var ju Simon och Andreas. Växte upp i Galilea. I Betsaida. Efterhvert så möter han tolleren Levi, senare Matteus. Han kallar en som heter Simon en zelot, en frigjøringsmann som kjemper for frigjøring av jødene fra romerne. Vi møter en som heter Judas fra en liten plass som heter Kariot, Judas Iskariot. Etter hvert så er det 12 stykker. Etter hvert så blir det 70 lærjunger. Både menn og kvinner som går i følge med Jesus Kristus. Første punkt. Gud kaller hvem han vil. Han kaller ikke den dyktigste, den største, den fremste. De første av Jesu lærjunger kommer fra Galilea. Hedningenes Galilea. Det er ganske spesielt at ikke de kalles ifra Judea, hvor det er den beste, de mest ekte, sanne, gudfryktige jøder. Han henter sine venner, mange av de, oppe fra hedningeland. De er jøder. Men kan det komme noe godt ifra Galilea? Legg merke til deres kall, brødre, sier Paulus. Ikke mange vise, ikke mange høgbårne. Er det feil å være intellektuelt skarp? Nei. Er det feil å være dyktig i sitt fag? Nei. Men Gud kaller hvem han vil. Han kaller ofte de små. De som ikke andre ville spørre etter. Josef, Maria. Det var ikke de fremste. Det var et fattig, ungt par. Bodde i Nazaret. Kan det komme noe godt fra Nazaret? Du må altså ikke være den viktigste personen i verden for å bli en Jesu lærjunge. Det er det godt å vite. Han kaller hvem han vil. Punkt 2. Han sier, følg meg. Følg meg. Du kalles til å være en Jesu etterfølger. Du er en disippel, du er en elev. Du kalles til å være en etterfølger av Jesus. Det første han sier er, følg meg. Du er en Jesu hjelper, en Jesu tjener. Men han sier videre, jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner. Du kalles inn i en relasjon til Jesus Kristus. Du skal følge Jesus. Du kalles til å ha en personlig relasjon til Jesus Kristus. Punkt 3. Følg meg, sier Jesus. Så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Markus 1, 17, Matteus 4, 19. Du kalles til å følge Jesus. Du kalles til å være med og vinne mennesker for han. Nå ser det Gud som er subjektet. Jeg skal gjøre dere til. Som en Jesu lærjunge så er det Gud som er subjektet. Du får være en venn, en tjener, en elev, en etterfølger. Punkt 4. Markus 1:22 så står det en av utallige steder. Jesus talte til de og han lærte de. Han underviste de, han lærte de. Hvis du skal lese evangeliene igjennom, hva har mest plass for Jesu hos Jesu disipler? Jesu lærjunger. Jeg helt overbevist om hva som har mest plass. Det han lærte de, han lærte de, han lærte de, han lærte de, han lærte de. Han underviste de. Utallige taler, undervisning, samtaler. Kan vel si at dette punkt 4, det må være et av de aller viktigste. Som Jesu lærjunge så er du disippel, disippel. Du er lærjunge, du tar imot undervisning, 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 undervisning. Så vi var ganske misslyckade med en bibelskole. Hvis vi tänker liksom, nå har de gått ett år på bibelskole. Nå er vi ferdige med undervisningen for resten av livet. Nå har de fått sin undervisning i livet. Det er jo noe du skal leve i hele ditt liv som en Jesu disippel. Bli undervist, 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 undervist. Gjennom Guds representanter i församling, men også i ditt lønnkammer, i den lille gruppen hvor du samtaler med dine gode venner. Du skal bli undervist, 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 undervist av Jesus. Han talte som en som hadde myndighet, står det. Markus 1:22, ikke som dere skriftlærde. Det var Gud som talte. Det var Gud som talte. Punkt 5. Jeg synes det kanskje det vanskeligste, det svåreste liksom å aktualisere inn i vår sammenheng. Og her må dere hjelpe meg. Jesu venner, de vandret sammen med Jesus, og så de hva han gjorde. Og de så hvordan Jesus møtte mennesker. De så at han lekte syke. De så at han drev ut onde ånder. De så at han gikk inn til en forhatt toller som heter Sakkeus. De så at de var med han hjem til Martha og Maria og Lazarus. Og så hvordan Jesus møtte Martha og Maria. De var til stede. De er på en måte de anonyme tilhørerne og tilskuerne hele veien. Hvordan kan vi se Jesu gjerninger og se hvordan han møter mennesker i dag? Vi leser om det i Bibelen. Hvordan kan vi i vår etterfølgelse se Jesu gjerninger og se hvordan Jesus møter mennesker i dag? Det er litt spennende, ja. Jeg tror det er veldig Vi prøver å ta med våre bibelskoleelever rundt i verden. Vi prøver å ta dem med rundt omkring i Nord-Norge. Og vi kan tenke, ja, nå skal våre bibelskoleelever, nå skal de være misjonærer, nå skal de liksom bety noe for andre mennesker. Men det viktigste er jo, nå skal de få se og lære. Når de reiser til Sydamerika eller når de reiser til Afrika, så kommer de tilbake og så har de sett noe av Jesus sine gjerninger. De har sett hvordan Gud har skapt nye liv i en annen kultur. Det viktigste for disiplene var vel ikke å se at blinde ble seende, at døde kunne vekkes opp. Var det selve undergjerningen som var det viktigste? Men det var vel å se tegnene, hva dette pekte på. Brødundere. Det viktigste var vel ikke å se at Jesus kunne mette 5000. Vi trenger ikke å kjøpe brød lenger, for Jesus kan jo bare forvandle 5 brød til mat for 5000. Men det var jo et tegn om at brødet er evangeliet. Brødet er Guds ord, som disiplene skulle være med å få dele ut, og så ble det til mat for mange. Jesus hadde makt over sykdom, han oppfylte skriftene, han var den Messias som skulle komme. Samtidig lærte de, ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Kanskje du trenger å være med. Du trenger kanskje å møte andre kristne i ulike deler av verden for å lære mer om Guds gjerninger. Men det er vel også mulig å lære om det her. Her og nå. Daniel, var det det? David, ja. Ja. Du forteller dem at Gud har gitt deg et nytt liv. Ja. Gitt deg et nytt liv. Andre får se. Gud har makt til å skape et nytt liv hos den som var langt borte fra Gud. Ja. Du ser Guds gjerninger. Du ser at Gud kan skape nytt liv. Det er en del av disippelskapet. Å se hvordan han møter mennesker. Han møter jo ikke mennesker fysisk i dag, men han møter mennesker via sine venner. Hvem lærer dere av? Hvem er dine representanter for Jesus som du følger etter, og så ser du hvordan de møter mennesker. Noen kan gå etter han Henrik her for eksempel, og så kan de se hvordan han møter mennesker. Ja. Og så skal du få lov å se hvordan Jesus møter mennesker. Hvis du går til punkt 6, noe som er overraskende i Jesu lærjungeskap, tenker jeg, det er at de så tidlig sendes ut i misjon, i evangelisasjon, i å dele evangeliet med andre. Jesus samler 70 stykk, Lukas 10, og han sender de ut. Ja, men de har jo ikke gått. De har ikke vært så lenge sammen med Jesus enda. De har ikke forstått så mye. Har de lært å virkelig kjenne sine synder? Har de virkelig forstått hvem Jesus er? Jeg tenker de har forstått lite når Jesus sender de ut første gang alene. Praktiserer vi det i vårt lærjungeskap på en eller annen måte? Eller tenker vi, de må ha gått først på FFG, liksom. Ja. Da, de må ha studert på FF, på forsamlingsfakultetet. Da, hvis de har tatt så og så mange år, så kan de gå inn i en tjeneste for ham. De må i hvert fall ha gått et år bibelskole i Tromsø. For meg så ser det ut som at Jesus sender ut sine venner. De kastes på en måte ut. Jeg sender dere blant ulver, sier han. Jeg sender dere ut blant ulver. Så kommer de tilbake. Noen ganger så er de glade. Noen ganger så er de fortvilte. Noen ganger så er de så glade. Oi, det var, åndene var oss lydige i Jesu navn. Og så sier Jesus, gled dere ikke over det. Men gled dere over at navnet er skrevet i livets bok. Gled dere over at navnet er skrevet i livets bok. Noen ganger så kommer de fortvila. Vi klarte ikke å hjelpe noen. Og så sier Jesus, nei, denne ondskapen der, den kan ikke jages bort uten bønn og faste. Vanskelig å forstå. Men Jesus sender ut mennesker. Jesus sender ut mennesker. Så du kalles til tjeneste, og du kan sendes ut. Du havner som en soldat midt i en ikke-kristen soldatgruppe. Der er du. Der er du sendt av Gud som hans utsending. Du er i en gymnasklasse. Du er sendt der av Jesus midt i en klasse med ikke-kristne kompiser. Men du spørres kanskje også, kan du ta ansvar for den gruppen med barn eller ungdommer, hjelpe til å fortelle om Jesus til disse? Punkt 7. Som disipler i følge med Jesus, så viser Gud deg mer og mer av dine synder. Lukas 5, vers 5-8, så får du en erfaring som Peter får der. Lukas 5, 5-8. Det har vært en fiskefangst. Men Simon Peter har ikke fått noe fisk. Så sier Jesus til Peter, legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene holdt på å sprenges. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg.» For en syndig mann. Som Jesu lærjunge i følge med Jesus, så får du erfaringer som er slik. Du må gå ifra meg, Jesus. Jeg kan ikke være med deg. Jeg kan ikke være med deg. Jeg er for skitten. Jeg er for uren. Du må jage meg bort. Det vil jo ikke Jesus gjøre. Men du får erfaringer av dine synder. Din egen urenhet. Så kan vi tenke, var da Peter utlært? Nå har han sett sin synd. Da er det, da kan han krysse opp på den liksom punktet. Nå har jeg lært min synd å kjenne. Hvordan er det rett før Jesus skal dø? Dere kommer til å fornekte meg, sier Jesus. Ikke meg, sier Peter. Også de andre sier det. Stol på oss. Vi skal kjempe med deg. Jeg er villig til å dø for deg, sier Peter. Hvor dypt kjenner han sin egen synd? Han har bare sett litt av den. Og så får han erfare at han banner, fornekter, svikter Jesus på det groveste. Var han utlært? Nei. Men vi legger merke til det. Starter disippelfortellingene med at disiplene er store syndere? Det gjør de faktisk ikke. Vår forkynnelse har ofte tenkt slik, og det er jo et element av sannhet, absolutt. Det er bare den syke som trenger lege. Det er bare den syke som trenger lege. Men vi kan fort lage et slags skjema. Først så må du se at du er en fortapt synder. Så kan du få lov å se Jesus som din frelser. Men slik skjema har vi ikke i Bibelen. Men det er jo i følge med Jesus, når du lever sammen med han som er bare god. Johannes fortalte i starten her, første kvelden, han sa at han hadde en kompis som var så bare så utrolig god. Ja. Og levde så nær Gud. Og når han gikk sammen med han, så ble han selv avsløyet i sitt eget hjerte. Har du merket denne gangen i sammen med noen venner eller noen som lever så godt sammen med Jesus? Og så kjenner du deg avsløyet i forhold til når du lever sammen med den personen. Hvor mye sterkere da når du lever sammen med Jesus Kristus? Men det er jo noe som skjer gradvis gjennom ditt liv. Punkt 8. Jesus kunne si til mennesker, dine synder er deg forlåtne. Han sier det til en lam mann som ikke sier et ord. Han bare ligger der på sengen sin i Markus 2:10. Markus 2:10. Han ligger i sengen sin. Og så kommer Jesus og sier, dine synder er deg forlåtne. Vi vet ikke hva som rørte seg i mannens hjerte. Hvor stor nød han hadde, hvor mye han kjempet med sin egen synd, vi vet ikke. Men Jesus så at han behøvde dette budskapet. Og han forkynner, dine synder er deg forlåtne. Hvordan kunne han si det? Han hadde jo ikke sonet de på korset enda. Men han hadde startet sin gjerning som verdens frelser. Han hadde startet sin gjerning som verdens frelser. I Johannes dåpen så hadde jo han bekjent all synd som sin. Og dagen etter han var døpt og startet sin gjerning, så sier jo døperen Johannes, se der, er Guds lam som bærer verdens synd. Han hadde startet å bære verdens synd mot Golgata. Dermed så kunne han si, dine synder er deg forlåtne. Gang på gang så kunne Jesus si det til mennesker. Dine synder deg forlåtne. Som Jesu lærjunge, så du i et konstant behov for å høre disse ord fra Jesus. Dine synder deg forlåtne. Du hører det gjennom forkynnelse. Du får det gjennom nattverden. Du kan også få det gjennom noe som vi kaller for skriftemålet. Da tenker jeg på det enskilde, det personlige skriftemålet. Enkelte ganger så synes jeg det har vært konkret veldig svårt med noen bestemte ting i mitt liv. Noen bestemte ting i mitt liv. Dette kjemper jeg med. Dette her jeg svak. Her faller jeg, her svikter jeg. Her synder jeg mot Gud og mennesker. Og så har jeg noen ganger gått til en person, mann eller kvinne, og fortalt dette. Jeg misslykkes, jeg synder gang på gang. Og så forteller jeg akkurat som det. Og så kan den personen legge handen på hodet mitt og si, dine synder deg forlåtne for Jesus skyld. Noen ganger så kan det være så godt å kunne få lov å høre det helt konkret inn i mitt liv. Det ingen magi med den hånden. Ingen magi. Men det evangeliet som forkynnes konkret til meg. Som en Jesu disippel så trenger du gang på gang å få høre. Dine synder deg tilgitt. Punkt 9. Det denne tilgivelsen som selve kraftkilden i etterfølgelsen. Det denne forlåtelsen som selve kraftkilden i etterfølgelsen. Det kommer en kvinne inn hos en fariseer. Jesus har kommet inn til denne fariseeren på visitt. Og så kommer en kvinne inn, faller ned for Jesu føtter, tømmer ut dyrebar salve over han. Fariseeren reagerer. Hvorfor gjør hun slikt? Så sier Jesus, hennes mange synder forlåtne, derfor elsker hun mye. Derfor elsker hun mye. Hvorfor har hun så stor kjærlighet? Hvorfor hun så hengiven i sin etterfølgelse av Jesus? Hvorfor offrer hun det dyreste hun har? Hennes mange synder forlåtne. Derfor elsker hun meget. Punkt 10. Det ingen god rekkefølge av disse punktene, men du får bare glemme det. Men, punkt 10. Som en Jesu etterfølger, som en Jesu venn, så kommer du inn i hans rike. Du fødes på ny inn i hans rike. Hans rike kommer jo nær når Jesus kommer. Himlenes rike kommer nær. Og så blir de med I hans rike. Han taler om en ny fødsel ved å se på slangen som ble opphøyet I ødemarken. Slik skal menneskesønnen opphøyes. Slik blir du født på ny inn I hans rike. Ved vann og ånd taler han om. Så kommer du inn I Gud sitt rike. Så kommer du inn I et opp-ned-rike, et veldig annorlunda rike. Hvem den største I Guds rike? Det kongen? Det lederen? Hvem den største I det rike som du nå har kommet inn I? Hva sier Jesus? Han sier, den som de andre sin tjener. Den største. Ja, den som de andre sin tjener. Og så taler Jesus om seg selv. Jeg ikke kommer for å la meg tjene, men for selv å tjene og gi mitt liv som en løsepenge for mange. Matteus 20, 28. Jesus jo den aller største. Han bøyer seg lengst ned, og han den virkelige tjeneren for andre mennesker. I verden så det om å gjøre å være lederen, den største, den øverste. Som Jesu lærjunge så du kommet inn I et rike hvor det største å hjelpe andre, tjene andre, gi ditt liv for andre. Det så totalt annorlunda. Hva som stort og hva som lite. Her I verden så det jo et rike som vi trenger våpen. Vi trenger forsvarsmiddel. Vi trenger fysiske krefter. Hva som våpen I Guds rike? Det åndens sverd. Så det ordet, kombinert med bønnen. Det ser så lite ut. Du kommet inn I et annorlunda rike. Mange hadde vi tatt nå, var det ti? Vet ikke. Ja, det ikke godt å vite om vi får med oss alle her, men det. Så jo Jesu lærjunger med, eller de ikke med, men det skjer jo at Jesus oppfyller alt det han skal gjøre. Han dør på korset for deres synder. Han står opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Han soner, han kjøper oss til Gud. De har ingen delaktighet. De feige. De har absolutt ingen delaktighet. De rømmer unna. Det noen av kvinnene som våger å være der, og stå der. Ja, det vel en kanskje, Johannes, han der, og ser Jesus på korset. Vi vet ikke helt hvor Peter. Han langt borte? Vi vet ikke. Men Jesus møter de etter oppstandelsen og viser fram sine naglemerkede hender. Og han forkynner fred. Fred være med dere. Synden sonet. Døden overvunnet. Frelsen fullført. Forheng I tempelet revnet inn til Gud. Så møter han de. Og så sier han, liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. De skal vente på kraft, står det. Han sier først, ta imot den hellige ånd. De får liksom et forvarsel på det. Ta imot den hellige ånd. Men de skal vente på pinsedag, hvor Gud kommer til de ved sin ånd. For Jesus Kristus forlater de i sin egen skikkelse, og så kommer han til de usynlig ved den hellige ånd. Men han sier det, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og se, jeg, ja, i det dere døper dem, i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Det er en del av Jesu lærjungeskap. Du sendes ut i denne verden. Gud selv ved sin ånd har tatt bolig i ditt hjerte. Du går ikke alene. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Vi kan ikke tale om lærjungeskap uten at det kallet lyder. Det taler til deg. Jesus har kjøpt deg så dyrt med sitt blod. Han har dødd for deg. Han har stått opp igjen til et nytt liv for deg. Og så sier han, gå ut i hele verden og gjør alle folkeslag til mine disipler. Noen tenker at dette kallet bare er til de 12. Jeg tenker nok ikke det. De står i hvert fall som representanter for alle Jesu venner. Hele den kristne forsamling har vel del i dette kallet? På en eller annen måte. Du sendes ut i verden som Jesu representant. Så er du det. På din skole og på din arbeidsplass. Men hvordan kan de tro i Afghanistan? Hvordan kan de tro i Tyrkia? Hvordan kan de tro i Somaliland? Om ingen forkynner for dem. Hvordan kan de tro hvis de ikke får høre? Troen kommer av forkynnelsen, forkynnelsen ved Kristi ord. Vi må forkynne personlig dette kallet til les Jesu lærjunger. Det er noen som må gå, kvinner eller menn. Det var en som nevnte her tidligere under kaffen her. Det nærmer seg at alle folkeslag har fått oversatt noe av Bibelen til sitt språk, men det gjenstår en del små folkeslag, en del små grupper. Jeg kjenner noen gode venner som har vært med og oversatt hele Bibelen til Karapalpak-folket i Usbekistan. Ikke hovedspråk i dette landet, men likevel et språk som det er et visst antall hundretusener som taler. For et viktig sak. Selvfølgelig har ikke en eller to gjort det alene. Du har gjort det sammen med et hav av mennesker, en stor gruppe hjelpere. Jeg vet om noen som holder på å oversette Bibelen til Tamak-folket, en liten folkegruppe sør i Etiopia. Ganske liten folkegruppe. Men de har et eget språk, en egen kultur. Jo, men de kan vel forstå litt mer sånn offisielle språk i landet. Ja, men det er ikke deres språk. Er det noen her som vil bruke livet sitt til å hjelpe til å gi Bibelen til et folk i verden som ikke har Bibelen på sitt språk? Jeg tror Gud kaller noen. Dette skal jeg bruke livet mitt til. Du sendes av Jesus. Du en disippel som kalles av Jesus til å gi ditt liv for mennesker som aldri har hørt evangeliet. Og for det siste, har de forfulgt meg, så vil de forfølge dere, sier Jesus. Han sier det flere plasser, og vi leser det flere steder i brevene. Å være Jesu lærjunge, Jesu etterfølger. I den første tid så medførte det martyrium. De måtte gi livet sitt for Jesus. Noen av dere følger med Open Doors. Kanskje noen av dere får det tidsskrift som forteller om arbeid blant forfulgte kristne. Cirka 5000 dokumenterte personer siste året som har blitt martyrer for Jesus skyld. Cirka 5000. Og så tror vi det er et tallet er mye større. Det er mange som vi ikke vet om, det er mange som de ikke har kontroll på. Det har vært sagt det gjennom sånn historien, i ulike faser av historien. Martyrenes blod er, kjenner du det? Martyrenes blod er kirkens utsæd, såkorn. Det har ført til nye menneskers liv. Det har ført til ny vekst. Det at det martyrer i Nord-Korea fører ikke til at Guds rike dør ut der. Det kan være mennesker som fornekter, og ja. Men det er i mange land hvor det er forfølgelse, så er det samtidig mye sterkere vekkelse enn i Sverige og Norge. Et land som Iran, et av de 10 land i verden hvor det er sterkest forfølgelse, kanskje et av de landene hvor Guds rike vokser mest. Det er en del av det å være Jesu lærjunge at det har kostnader. I Sverige, om du ikke mister ditt liv, så møter du smerte, lidelse gjennom det å følge Jesus. Jeg skal avslutte der.